Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На сустрэчы з кіраўнікамі МЗС Нямеччыны і Польшы Владзімір Некляев запатрабаваў гарантыю бяспечнага вяртання на радзіму Зянона Пазняка і Сямёна Шарэцкага. Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісій. Трагедыю Пінску, імёны і лёсы, спецыяльная праграма «Свабоды».
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У ЗША на прамежкавых выбарах у Кангрэс, паводле апошніх дадзеных, рэспубліканская партыя забрала ў дэмакратычнай як найменей 60 месцаў у палаце прадстаўнікоў. Вынікі паказваюць, што рэспубліканцы забіраюць у дэмакратаў і прынамсі 6 месцаў у сенаце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў пра сваю гатовасць супрацоўнічаць з рэспубліканскай партыяй. Чакаецца, што новым спікерам палаты прадстаўнікоў стане рэспубліканец Джон Бейнер са штату Агая. Ён заменіць дэмакратку Нэнсі Пелозі. На 73-м годзе жыцця памёр былы расійскі прэм'ер-міністр Віктор Чарнамырдзін. Паведамляецца, што ён пакутваў на хранічнае захворванне. Віктор Чарнамырдзін узначальваў урад Расіі з 1992 па 1998 гады. Пазней 8 гадоў быў паслом Расіі ва Ўкраіне. Пасля вяртання ў Маскву ў 2009 годзе стаў дарадцам прэзідэнта. У лістападзе 1996 году, калі Александру Лукашэнку пагражаў імпічмент, Віктор Чарнамырдзін прыляцеў у Менск разам са Стройвым і Селязнёвым. Місія гэтай тройкі павярнула навейшую гісторыю Беларусі, дазволіўшы Александру Лукашэнку правесці другі рэферэндум. Як найменей 4 чалавекі загінулі ў выніку ўдару амерыканскага беспілётніка ў Пакістане. Пра гэта заявіла кіраўніцтва пакістанскай выведкі. Паводле яе дадзеных, беспілётнік нанёс удар па аўтамабілі на паўночным усходзе краіны на мяжы з Афганістанам. Мяркуецца, што загіблыя былі баевікамі. У Харватыі сёння былі асуджаны 6 чалавек за забойства журналіста Іва Пуканіча. Яны атрымалі тэрміны турэмнага зняволення ад 15 да 40 гадоў. Пуканіч, заснавальнік і галоўны рэдактар харвацкага палітычнага штотыднёвіка «Нацыянал», а таксама яго калега Ніка Франіч былі забіты ў 2008 годзе у выніку выбуху бомбы, закладзенай у аўтамабіль. Пуканіч займаўся журналісцкімі расследаваннямі ў галіне карупцыі і арганізаванай злачыннасці. Ключавое падраздзяленне Аль-Кайды ў Іраку, групоўка «Ісламская дзяржава Ірак», прыстрашыла новымі нападамі на паслядоўнікаў хрысціянства. Заява з'явілася ў аўторак позна ўвечары праз два дні пасля захопу закладнікаў каталіцкай царквы ў Багдадзе і гібелі 58 чалавек. Ваяўнікі патрабавалі вызвалення некалькіх жанчын, якіх, паводле іх слоў, трымаюць у турме ў Егіпце за пераход у іслам. У аўторак у Багдадзе ў выніку серыі выбухаў і абстрэлаў загінулі больш за 60 чалавек, звыш за 200 параненыя. Турэцкая паліцыя сцвярджае, што смяротнік, які падарваў бомбу ў нядзелю на плошчы Таксім у Стамбулі, быў актывістам забароненай ў краіне курдскай рабочай партыі. Паводле праваахоўных органаў загіблы смяротнік, 24-гадовы Ведат Аджар, які далучыўся да курдскіх ваяўнікоў 6 гадоў таму. У выніку расследавання затрыманыя 8 чалавек, у тым ліку блізкія сваякі Аджара. Міністр замежных справ Францыі Бернар Кушнер заявіў, што асуджаная за здраду мужа іранская жанчына не будзе пакараная смерцю сёння. Гэта яму сказаў у тэлефоннай размове іранскі калега Манучар Манакі. У аўторак праваабаронцы паведамілі пра тое, што жанчына ўжо сёння можа быць пакараная смерцю. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісій. У цэнтры выбаркамі кажуць, што звесткі пра гэты этап кампаніі пачнуць паступаць 4 лістапада. Аднак апазіцыйныя лідары цвердзяць, тэндэнцыя ігнараваць вылучэнцаў ад дэмакратычных сілаў бачная на падставе першых вынікаў з асобных рэгіёнаў. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Менавіта участковая камісія лічыць бюлетэні выбарцаў. І менавіта тут, як сцвярджаюць незалежныя назіральнікі, пачынаецца працэс фальшавання вынікаў выбараў. Прадстаўнікі апазіцыі сцвярджаюць, што ўлады цяпер намагаюцца зрабіць так, каб прысутнасць вылучэнцаў ад апазіцыі была ва участковых камісіях мінімальнай. Гэтую тезу Анатолій Лябецька, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая вылучыла найбольшую колькасць прэтэндэнтаў сярод апазіцыйных партыяў, падмацоўвае прыкладамі з Менску.
У нас ёсць завершаная картинка по Менску. Тут мы вылучалі 210 прадстаўнікоў, уключылі толькі 23, прычым одна траціна, а это закрытыя участкі, дзе фактычна немажліва арганізаваць нейкі кантроль і нават наглядання знутры, маючы мандат сябра камісіі. Мы канстатуем, што па Менску выяўлены грубыя парушэнні законадаўства.
Старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына перакананая, прэтэнзіі ад партыяў наконт гэтага былі і будуць заўжды.
Для того, чтобы их не было, нужно удовлетворить все.
Для того, каб их не было, трэба задаволіць усе заявы. А гэта немагчыма ў прынцыпе, паколькі заяваў болей за колькасць месцаў у выбарчых камісіях. Значыць, абавязкова будуць і пакрыўджаныя. Я думаю, што ў прадстаўнікоў апазіцыйных партый ёсць падставы быць незадаволенымі вынікамі фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Там заявы партыі задаволеныя на 20%. Але калі параўноўваць гэта з выбарамі 2001 і 2006 гадоў, то можна казаць пра значны прагрэс. Тады прадстаўнікі апазіцыі ў склад тэрытарыяльных выбарчых камісіяў не ўваходзілі наогул.
Прадстаўнікі апазіцыі ў состав тэрытарыяльных выбарчых камісій не ўваходзілі вообще.
Праўда, спадарня Ярмошына не сказала пра тое, што прадстаўнікі апазіцыі сёлета ў тэрытарыяльных камісіях складаюць менш за 1% ад агульнай колькасці сябраў такіх камісіяў. Ужо бачна, што калі параўноўваць з апошнімі выбарамі, то паводле старшыні ЦВК будзе так званы значны прагрэс і ва ўчастковых камісіях. Бо ў 2006 годзе сярод 74 тысяч 107 сябраў ўчастковых выбарчых камісіяў былі толькі два апазіцыянеры – па аднаму ад аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». А сёлета толькі ад АГП і толькі ў Менску 23 прадстаўнікі. Анатоль Лябецька называе логіку старшыні ЦВК логікай гульца ў напарсткі.
Ён усё роўна вас абыгрывае, так, але гаворыць, што на гэты раз вы прайгралі менш, чым учора. І ніякія аргументы не прымаюцца, калі, напрыклад, 95-98% прадстаўнікоў праўладных партый, напрыклад, камуністаў ці сацыяльных спартсменаў уключаюць, так, а ў нас наадварот там 90% і больш не уключаюць.
Сказаў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Перамова аб вызначэнні адзінага кандыдата дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі так і не пачаліся. Раней планавалася, што гэта можа адбыцца на пачатку тыдня. Кандыдаты разглядаюць розныя варыянты развіцця падзеяў, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Нягледзячы на дамоўленасць 2 лістапада сустрэліся разам толькі тры кандыдаты ў прэзідэнты: Рыгор Кастусёў, Мікола Статкевіч і Віталь Рымашэўскі. Паводле спадара Кастусёва, паводзіны астатніх не зусім зразумелыя, бо атрымалася на словах адно, а на справе іншае. Таму ён усё больш скептычна ставіцца да магчымасці вызначыць адзінага.
Кожны прэтэндэнт ставіць тут сваю мэту. І мэты гэтыя зараз не зусім сыходзяць у адну кропку. Канешне, мы не казалі, што мы ўжо тут вызначым ўжо і адзінага. Але калі пачаць перамоўны працэс, то ў якой-то ступені можна выйсці на гэта пытанне. Але калі перамоўнага працэса не адбываецца, тут не маць пра што і казаць.
Рыгор Кастусёў адзначае, рознае бачанне будучыні Беларусі ў кандыдатаў усё больш выразныя пра еўрапейскі і пра расійскі вектары.
Встречі з міністрамі замежных справ Польшы і Нямеччыны, некаторыя з кандыдатаў на гэта пастараліся звярнуць увагу. Нават прапець дыферамбу ў бок Расіі. Мы бачым, што зноўку выбару не адбудзецца, зноўку Лукашэнка забалтвае праблемы выбарчай кампаніі на Беларусі. Крыўдна бачыць, што прадстаўнікі еўрапейскага звяза ідуць на супрацоўніцтва з Лукашэнкам, і, на жаль, яны яму зараз цалкам давяраюць і думаюць, што Лукашэнка свае словы стрымае. Я цалкам упэўнены, што такога не будзе. І вынік атрымаецца тое, што атрымалася раней. Зноўку як такавых выбараў на Беларусі не адбудзецца.
Паводле Владзіміра Някляева, пакуль што няма ва ўсіх кандыдатаў зацікаўленасці ў супольнай сустрэчы. Ён звязвае гэта з няпэўным статусам, бо кандыдаты пакуль не зарэгістраваныя, і таму асноўнае пачнецца пасля рэгістрацыі. Падчас сустрэчы з міністрамі замежных спраў Польшы і Нямеччыны Владзімір Някляеў у сваім выступе заявіў пра гатоўнасць да вызначэння адзінага. Пакуль жа, на яго думку, трэба хаця б вызначыць крытэры.
Тут выходзіла, што не будзе гэтым кандыдатам, што ён, я сказаў, што не абавязкова так, я
Меньше подходы на той згодны, как одночасово за всеми остальными кандидатами, незалежно от того, кто и кольки набрал подписи, у кого рейтинг, одночасово сняться у тем выпадку, коли будет видовочно, что влада проведет выборы не свободные и несправедливо. Это значит, что на поводе на фальсификации. Зрозумело, что фальсификации пошлись уже сегодня. Працевать супер за это могут, конечно, два варианта. Это один и не меньше мощный крок. Это, безусловно, снять все у всех кандидатов, и тогда Лукашенко остается выбираться сам с собою. Меня не бянтежить и в этот вариант.
Поводле Владимира Некляева, господары министры сказали, что это не их справа, может быть и так, и инакш, але это яны обмерковывать не будут. Олесь Михалевич кажа, что не згодны нават на себе, як на одиного.
В данных умовах никто с первого тура не выиграет Лукашенко, тому працевать на то, как были разные кандидаты, какие будут працевать разными социальными группами, и спрацовывать на то, как максимально другого тура. А для того, как такое отбылось, один не потребны, повинны быть разные кандидаты, которые подобаются разным людям, чтобы максимально поширить социальную базу.
Поводле кандидата Ярослава Романчука никто не узгоднял дату встречи, тому и она не отбылась. А он каже, что вернуться до питания одиное треба после регистрации.
Людям, которые реально будут удельничать у самой президентской кампании, а узгоднение стратегии, агульной тактики, это справа политических сил и структур. Укладано сказать, какие критерии будут. Треба просто почекать регистрацию. После регистрации безумовно сберемся и тогда будем обмерковывать это питание. Але сегодня зарано сказать, что один кандидат будет. Есть некие уже узгодненные критерии. Мы за полторы годы до выбора хотели выбрать одиного, але один человек это все заблоковал.
Претендент на президентскую посаду Ярослав Романчук. На тему выборчей кампании выказываются и слухачи «Свободы».
Стоячи на коленях, звертаюся до тех 1 800 000, что подписались за разных кандидатов. Вы послушайте, как здекливо, цинично, хлушливо головный господар заявляет, что это некая кубка 1%. Вас тротины, якія не побоялись КДБ и подали свой паспорт. Тротина от усіх выборников. Не сгубите свой гонор и годность. Звертайтеся до тих, кто вокруг вас. На праці, на лестничной пляцовці, у сім'ї, у час отпочинку. Тлумачте годность этой улады. Куди все зайшло? Хлушня, образы, нельга так тривать. Треба з'єднатися, дать отпор и проследить виники вашего голосования и голосования ваших знакомых.
Кандидатом в президенты повинен быть первое семейный, иметь высшую эдукацию, мало-то не одну. Обовязково выучить родную мову и ни одной замежной, конечно. Далее, прости незалежное медицинское доследование, особисто психичное. И головное, как он ведал, что на этой уране президентом не может быть больше за двух терминов. Родные белорусы, я вельми прошу вас, подумайте об этом. Мы повинны выбрать того самого для нас доброго человека, нашего белоруса.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чекаем ваших меркаванняў. И у протяг выборчай темы. Подчас встречи с керовниками МЗС Немеччины и Польши Александр Лукашенко пообяцаў, что президентские выборы у Беларуси будут сумленными и демократичными. Як вы ставитесь до этого обяцання? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев.
Даже пока не знаю. Навряд.
Я в это не верю. А потому что, глядячи только на Ермошину, когда она говорит про выборы, одразу все ясно робится. Просто с таким тваром, с таким сарказмом говорить это по телебачению, что один кандидат, до которого вогуле нема никаких питань, а все остальные, как бы, сам, просто смеху вартает.
Я думаю, что нет. Но я думаю, много препятствий будет. Оно обещаний-то много было, а вот как на этот раз оно будет выполнено, будет интересно увидеть, очень сильно сомневаюсь. Ну, предыдущее невыполнение обещаний.
Я не верю.
Вы знаете, даже не могу вам точно сказать.
Я думаю, что это все неправильно, неправда будет. Ну, потому что я не верю, потому что сколько уже президент не должен находиться столько лет в должности, с какой срок уже. Да, это уже большой минус. Так что отбор два срока, как полагается по Конституции, и отдыхай. Это мое мнение. Я думаю, многие такого мнения. А как пройдут выборы, я думаю, там уже все знают, там 90% Лукашенко наберет.
Наверное, верим. Если обещают, то верим.
Выборы свободны не будут и демократично. Тому, потому что уже все посчитано. Уже Лукашенко будет президентом. Уже тут даже нечего вам и ходить. Он уже и так подписей набрал больше всех опять. И никто не спрашивал у меня, за кого я голосовать пойду. Я и не пойду, конечно. Там уже все подсчитано, я говорю. Это не только мое мнение, это о, моих товарищей, кто, вот, знакомых моих. Мы уже как-то говорили, что там уже все подсчитано. Президентом будет Александр Григорьевич.
Вряд ли будет.
Почему?
Ну, люди, во-первых, мне кажется, что боятся.
Ну, что тут Лукашенко верится? Он уже как бог в этом стал. А сейчас, может, еще как в интернете пишут, что на постоянно, пожизненно хочет остаться. Вот. Что за него будет?
А пытание у городни про обещание Александра Лукашенко провести сумленные и справедливые президентские выборы. Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соу. Сегодня у программе. Сегодня апошний день формования участковых выборчих комиссий. Представники оппозиции заявляют, что тенденция игноровать вылученцев от демократичных сил бачная на подставе первых выников засобных регионов. Перемовы об вызначении одного кандидата от демократичных сил на президентских выборах у Беларуси так и не почалися. Неглядяши на домовленность, 2 листопада сустрелись разом только 3 кандидата у президенты – Кастусёв, Статкевич и Рымашевский. На встрече с министрами замежных справ Немеччины и Польши Владимир Некляев запотребовал гарантию безопасного вертания на родину политичных эмигрантов Зянона Позняка и Семена Шарецкого. Праз 10 дней после выбуху на Пинск-Древе Александр Лукашенко выказал спочувание родным и близким работников, которые загинули в вынику аварии на предприемстве. Объем поставок российской нафты у Беларусь за 10 месяцев скоротился на 43% у поравнании с таким же периодом летось. Пошел в життя был российский премьер-министр Виктор Черномырдин. Вы на хвалях Радио Свобода. Трагедия у Пинску. Имена и лёсы. Специальная программа Радио Свобода. Выбух 25 кастрычника у цеху ДВП концерну «Пинск-Дрэу» забрал жизни 14 человек. Шестеро застаются у шпиталях Берасте и Менску. Национальная жалоба не обвешенная. «Свобода» пропонует цикль репортерских материалов семьям ахвяру пинской трагедии. Сегодня про тарелку Сергея Миколаевича 1985 года народжения.
Один з наймолодіших загинулих під час вибуху на закритому акціонерному товаристві «Пінськдрев» Сергій Тарелка. Йому сповнилося 9 листопада тільки 25 років, розповідає мати Раїса Григорівна.
У мене 2 сини, у них год різниця. Але цей дитина, він як-то з самого дитинства був ведучий. Нам нічого ніколи не падало з неба. Я була за маму, він був за папу в нашій сім'ї. Ось такий у мене дитина.
Працював Сергій Тарелка електриком, заочно учився в Пінському індустріально-педагогічному технікумі, закінчив його. Захоплявся, ведав комп'ютерну техніку, одночасово знаходив час допомагати своїй бабулі, яка живе в вісі Домашиці.
Годувалися вони без батька, йому 25, 9 ноября зразу вже жениться.
Каже бабуля Софія Івановна і тлумачить, чому тепер онук похований на військових могилках побач з дідом.
Дід його дуже любив, дід їх маленьких ще учив до роботи, а він їх учив, показав, як косити, як все, в общем, всяку роботу.
Висковці так само каже добре про Сергія.
Хороший хлопець такой, самостоятельний, не п'ющий, такой отличный хлопець. Девушка была, я мався жениться на ней, ну, не успел.
Роботящий, воспитывался здесь возле деда еще с малых лет. Хороший парень.
Помер Сергій у пінській лікарні на 5-й день після вибуху. Опеки тела були до пяток. Поховали його у шлюбному костюмі, який вибирали разом з невестой. Мать его отчаи.
В чем он хотел идти под венец, в том он пошел совсем в другую сторону. Вот как распорядилось, не знаю кто, Бог, судьба, случай, халатность нашего начальства. Кто мне сейчас вернет сына? Почему? По чьей причине я не дождалась внука? Кто мне даст ответ на этот вопрос?
Сергій Ягоров про Сергія Тарелку. Трагедию Пинску, имена и лёсы, специальная программа «Свободы». У эфиры и на нашем сайте свобода.орг. Праз 10 дзён пасля выбуху ў Пінску Александр Лукашэнка выказаў спачуванні родным і блізкім работнікаў, якія загінулі ў выніку аварыі на прадпрыемстве. Ён паабяцаў, што мы прыкладзем максімальныя намаганні, каб больш не дапусціць такога ў нашай краіне. Кіраўнік кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляў пералічыў пацярпелым ганарар за кнігу. Александр Мілінкевіч збірае грошы і закупляе медыкаменты. А Мікалай Статкевіч аддасць частку сваёй ваеннай пенсіі. Пра трагедыю ў Пінску гавораць і слухачы «Свабоды».
Лукашенко не поехал в Пинск. Глядеть, узнать, потримать этих людей несчастных. Что они там плачут. Но я так лечу, что в его нема ничего в душе святого, у этого керовника. И слухаю, что у Гомеля люди там говорят, вот ему нема калита, поедет в Китай. А если бы у хоккей гулять с детьми в Пинск, он бы поехал. Но если он не знает, что с ним будет впереди, кто будет за его голосовать в Пинску, я не знаю.
266-39-52, телефон «Аутоотказник» у Минску, працуя 24 годины на сутки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Завадскі з Маладэчна. Кандыдатаў ад апазіцыі вельмі шмат, але які з таго толк? Просты народ іх не ведае. Гэта ўсё роўна, што вылучыць кандыдатамі пастуха са шклова ды падвозчыка кармоў з астраўца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валентина Жданко. В нашем эфире хвилина упраз 15. Вы на хвалях радио «Свобода». Белорусская ассоциация журналистов распаусюдила мониторинг осветления первого этапа президентской выборшей кампании державными и незалежными СМИ. Доследчики заявляют, что сёлетнее осветление выбора официальными медиями идет по воду сценару минулых годов. Например, про позиционных кандидатов на белорусском телебачении говорилось всего несколько секунд, про Александра Лукашенко у тысячу разов более. Те дают эти факты подставы заявить, что догэтуль выборшая кампания проходит недемократично. Те пожидают улада зробить нечто, каб гэтыя прэзідэнцкія выбары хаця б вонкава былі падобныя да сумленных і празрыстых. На гэтае пытанне ў экспертызе «Свабоды» адказвае намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў юрыст Андрэй Бастунец. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Напэўна, самымі гучнымі, найбольш цытаванымі словамі візіту двух міністраў Беларусь стала заява міністра замежнай справы Польшчы Радаслава Сікорскага пра тое, што Беларусь можа атрымаць 3 мільярды даляраў ад яе развязу, калі правядзе сумленныя дэмакратычныя выбары. Ці можна сказаць, што вось гэты візіт, гэтыя заявы далі як бы новую фармулёўку дачыненняў паміж Беларусь і еўразвязам, грошы в абмен на свабодныя выбары? Ці гэта проста даволі яркая падкрэпленне? Корректаваная форма старой стратегии, только на гэты раз уже с таким объявленным коштом. Вольга, як вы лічыце?
Я думаю, что гэты визит з'явіўся протягом той же политики, которая почалась еще в 2008 году. То, что была названная сумма, то, в принципе, тут абсолютно так само ничего нового нема, окромя самой лічбы. Як вы памятаете, так само по передней заяве Рады еще у Кастычнику, так само казалось про то, что коли выборы будут проведены в Беларуси в демократичной манере, то ее развяз готовы протягивать и развивать отношены с Белоруссией. Беларусь отримает преференции. Это той факт, который был не раз подкресленный европейскими чиновниками и европейскими политиками. То, что была названа личба, я думаю, что так само абсолютно, скажем так, нормально, потому что, поглядите, как прагматично себе поводить за всюду белорусский бок, то чему по Европе не быть больше прагматичной и не назвать конкретную сумму.
Цікава еще была такая завага того ж Сікорскага, что для еўразвяза галоўнае не вынік выбараў, а працэс, галоўнае сам механізм іх правядзення. Пра што, на вашу думку, Вольга, гэта кажа?
Ну, это так само то, что подкреслилось не раз. Это кажа про то, что еўразвяз, правда, пільна сочыць менавіта за працэсам выбару, а не за яго результатам. потому что это то, что и есть, на чем базуются, скажем так, демократии. Это открытый, демократичный, прозрачный процесс, в вынику якого будет выбрана та или иная особа, что будет керовать краиной.
А Лесь Латвинец, на вашу думку, какая вот из тех формулировок, какие звучали до визиту двух министров, что умовлял, они приедут поддержать Лукашенко, приедут поддержать оппозицию, приедут домовляться про кошт. Какая из них оказалась наибольш правильной, коли уже говорить про выники визиту?
Мне сподобалась фраза Радослава Сикорского, яку он сказал уже по скончении визиту у польских медиах, что он приехал в Украину, где живет 10 миллионов европейцев, и в том лику представники польской меньшинства. Так вот, этот визит варто разглядать как черговое послание с боку объединенной Европы белорусскому народу, что мы находимся побач, и мы чакаем вас. И личба так само, я думаю, была огучена не так для белорусских уладов, а как все-таки для белорусского народу. Мы ведаем, улады по-ранейшему подтримливают тезис, что в Европе, мовляв, нас никто не чакает. Так вот, такий зворот, я думаю, догрукается до значной частки нашего громадства, и можно будет уже конкретно казать, что объединенная Европа – это не только моральные каштовности, которые на хлеб не намажешь, але это реальные конкретные выники супрацовенства.
Я все-таки хотел бы звернуть увагу на эти слова, что головное – процесс, а не выник. Ти означает это, что Евразвяз уже не бачит великой проблемы у тем варианте, коли на выборах переможе Александр Лукашенко. Нагадаем, что в 2006 году совсем была иная ситуация, коли кандидата от объединенной оппозиции Александра Миленкевича сустракали у Европе самые наивысшие представники европейской влады. Зараз эти же представники сустракаются переважно с Лукашенко.
Опошние визиты представников развязу, что отбывается в Беларусь, яны сполучают встречи с официальными уладами и с представниками демократичной оппозиции. Другая речь важна не процесс, а якость процессу, яким чином белорусские улады выконывают демократичные стандарты. Из этого глядища не варто глядеть на ситуацию так, что выник уже предсказальный. Чем добрая демократия, как раз тем, что, дякуючи якости процессу, мы на все 100% не можем сказать, кто будет переможет. Мы ведем, что процедура в Беларуси, навод та, якая замацевана в сегодняшнем законодавстве, она не выконывается. На прикладе державных медиа, там только одна особа, и это ненормально в любой иншой европейской краине. Нема представников інших кандидатов у складе комиссии, а это все то, что тычется якости. Ну и самое главное, мы ведаем, яким чином не лечатся голосы. Это все улучшает якость.
Ольга, вот уличивая все то, что сказал зараз Олесь, как уже отбываются выборы, уже половина выборшей кампании прошла. Что повинна сделать белорусская влада, каб Евразвяз правды отзначил певный прогресс? Ти, на вашу думку, Евразвяз уже настроился отзначить прогресс, незалежно от того, как на самой справе пройдут выборы?
Белорусские влады сегодня как раз таки імкнуцца показаць той прагрэс. І некаторыя рэчы сапраўды знешне бачныя, такія, напрыклад, як зусім іншая сітуацыя са зборам подпісаў, наяўнасць шматлікіх кандыдатаў ад дэмакратычнага лагеру і так далей. Это ўсе вядомыя нам рэчы, якія знешне, у прынцыпе, вельмі падкарэктавалі малюнак. І ў развязь, канешне, падрыхтаваны да таго, што вынікі выбараў могуць скончыцца ізноў жа абраннем спадара Лукашэнка. Я думаю, што яны падрыхтаваны з ім далей працаваць. И, как вы ведаете, например, Европейской комиссии рыхтуются пропановы у межах Joint Interim Plan, так званого, який окреслит надалей супрацовництво с Беларусью, так само пропонует певную мапу реформов для нашей краины.
Коли знов в комиссиях не окажется ни водного оппозиционера, и они знов намалюют, будем говорить открыто, потребный выник, то какой ситуации окажется и в развяз? Как сказал Сикорский, Лукашенко пообещал нам свободные выборы. И что, будут признавать то, что будет свободными выборами? Ти все-таки будут сказать, да, выборы не свободные и вымышленно нечто робить?
Все зависит от того, что скажут надзиральники ОБСЕ. Плюс памятайте, какой есть формулёвка у опошней заяве Рады Евразвязу, что повинен быть некий прогресс. Все зависит от того, чи знойдуть это некую ступень прогрессу надзиральники ОБСЕ. Некую ступень прогрессу, я думаю, что при наявности жадания можно завсёды знайти.
Вечная дилемма помеж сапраўды каштоўнасцямі и геополитикой. Вось геополитичный Евразвяз настроены улучшать Беларусь свои программы, але публично говорится про то, что для этого Беларусь повинна робить некие кроки в демократизации. А тут бац, на выборах де-факто ничего позитивного не робится. Что вымушены будет робить Евразвяз?
Я думаю, что в Евразвязи зараз перевагає думка на конт того, что варто Беларусь утягивать, что сегодня только обещания провести свободные выборы, взятых и даденных обещаний недостатково. Треба еще одна такая вельми важная фундаментальная речь, каб эти обещания вымагали и активно потребовали белорусские выборцы. С этим есть певные сумневы, и тому Европейский Звяз будет мкнуться утягивать Беларусь у более щильные дочини для того, каб поменять стан громадской думки, каб зменшить колькость страху, коли як мага большая колькость белорусских метовых групов будет удельничать у разных, на технічних проектах супрацовництва с краинами Европейского Звязу, то это, я думаю, зможе отчинить ширейшую европейскую перспективу для нашего громадства. И с певным часом, я переконан, наши люди будут потребовать так само больших свободов внутри краины.
У экспертизі свободи брали удел з Брюсселю керівник офісу за демократичну Білорусь Ольга Стужинська і дарадця керівника руху за свободу Олесь Лагвінець. Вів передачу Віталь Циганков.
Не сакрэт, што гэтай восенню, а многія мінчукі наракаюць на тое, што пры фенаменальным у многіх мясцінах краіны ураджаі яблыкаў, ані ў крамах, ані на кірмашах у дастатковай колькасці ды па прымальных коштах тых антонавых ды каштэляў бадай не набыць. Акурат днямі знаёмца, што мае лецішча на Ашмяншчыне, распавёў пра тамтэйшага фермера, якога ўлады не пусцілі ў дэпутаты, пра Паўла Кулака. Той на уласную ініцыятыву арганізаваў збор, продаж ды адгрузку фруктаў з яго роднай Міхайлоўшчыну. Куды і сёння маё падарожжа на Ашмяншчыну.
Гэтая перадача пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соў, сёння ў праграме. Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісій. Прадстаўнікі апазіцыі заявляюць, што тэндэнцыя ігнараваць вылучэнцаў ад дэмакратычных сілаў бачная на падставе першых вынікаў з асобных рэгіёнаў. Перамовы аб вызначэнні адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі так і не пачаліся. Нягледзячы на дамоўленасць, 2 лістапада сустрэліся разам толькі 3 кандыдаты ў прэзідэнты: Кастусёў, Статкевіч і Рымашэўскі. На сустрэчы з міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Владзімір Някляеў запатрабаваў гарантыю бяспечнага вяртання на радзіму палітычных эмігрантаў Зянона Пазняка і Сямёна Шарэцкага. Праз 10 дзён пасля выбуху на Пінск-Дрэве Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні родным і блізкім работнікаў, якія загінулі ў выніку аварыі на прадпрыемстве.
Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданков. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачей. Какие настрои пануют сегодня за полтора месяца до президентских выборов у белорусской вёсцы? Як вясковыя жыхары оцениваюць змены, что отбыліся у калгасной системе за минулые полтора десятка годов? Ці вераць у выратавальную сілу аграгарадкоў, з дапамогай якіх улада намагаецца спыніць татальную деградацыю вёскі? Адказы на гэтыя ды іншыя пытанні спрабуе даць у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэчынскага района, з допіса якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «Людзям у вёсцы ў першую чаргу патрэбны грошы, а таксама школы, лазні і ўсё іншае, што перабудоўшчыкі і адраджэнцы зруйнавалі. І не катэджы трэба будаваць, а адрамантаваць цагляныя шматкватэрнікі, якія без жыхароў прыйшлі ў заняпад, і якія яшчэ маюць вельмі прыстойны і сучасны вонкавы выгляд. А зэканомленыя такім чынам сродкі на заробак ды на развіццё гаспадаркі. А інакш хто паедзе ў адсталую гаспадарку з цудоўнымі катэджамі, у якой не адчуваецца ніякіх зрухаў у лепшы бок? Алкаголікі і тыя не затрымліваюцца там, дзе не працуюць і наогул зруйнаваліся ад безгаспадарлівасці лазні, бібліятэкі, крамы, фапы, клубы, школы. Шмат палёў, якія раней апрацоўваліся, цяпер зарастаюць пустазеллем, баршчавіком, хмызняком. Каб менш было турбот, у гаспадарках павысякалі сады. У нас у Лукаўцы каля 30 гектараў.
Цяперашнія кіраўнікі нешта спрабуюць рабіць, але іхныя намаганні чамусьці прыносяць больш шкоды, чым карысці. Вось возьмем Хацінчыцкі сельсавет Вілейскага района. На яго тэрыторыі дзве так званыя аграфірмы – Карпавічы і Лукавец. У 90-х годах тут пражывала каля 3,5 тысяч чалавек, а цяпер 1,5 тысячы, у асноўным пенсіянеры. Услед за жыхарамі адмірае і само жыццё вёсак. Тут раней была бальніца, цяпер няма, паліклініка знікла, з паўдзясятка фапаў засталіся 3, каля 10 клубаў засталіся 3, каля гэтага было і бібліятэк, цяпер толькі 2, больш за 10 крамаў, цяпер 4. А самае галоўнае і самае жудаснае, што ад добрага 10 школ засталася толькі Хацінчыцкая сярэднеадукацыйная школа, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэчынскага района. У ёй цяпер 60 вучняў. Першы, другі і трэці класы наогул адсутнічаюць, таму што вучыць ужо няма каго. Праз год, самая вялікая праз 3, і гэту апошнюю школу ў Хацінчыцкім сельсавеце вымушаны будуць зачыніць. А следам за школай знікне і сельсавет, бо насельніцтва амаль не застанецца. Чаму мясцовая ўлада ўсяго гэтага не ўсведамляе, нічога не робіць, каб ратаваць вёску? Дзяржаўныя сродкі, якіх так не хапае, на мой погляд, проста разбазарваюцца. Прыклад таму, на рамонт будынка сельсавета было патрачана ў гэтым годзе каля 200 мільёнаў беларускіх рублёў. У Лукаўцы за такія грошы магчыма было б адрамантаваць вялікую колькасць кватэр у шматкватэрніках. Гэта было б цудоўным і танным жытлом для ахвотных звязаць свой лёс з вёскай. Але тут рашылі інакш. 200 мільёнаў на рамонт будынка сельсавета, які знаходзіўся яшчэ ў добрым стане, і мільярды на катэджы, да яшчэ невядома для каго, хто сюды прыедзе і на які час, чым калгас зможа зацікавіць тых людзей, ці пагодзяцца яны за мізэрны заробак адбудоўваць зруйнаванае. Якое можна знайсці апраўданне ўсяму гэтаму? Хто па-сапраўднаму возьмецца і ўзваліць на сябе такую адказнасць, каб адрадзіць страчанае? Пакуль што такіх не бачна. Затое да ўлады ўсе імкнуцца, як мухі да мёду. І ні адзін не адказаў канкрэтна, як калгасы з бездані выцягваць і за кошт чаго шматмільярдныя крэдыты аддаваць. А галасы свае народ цяпер, мабыць, нікому аддаваць не будзе, бо не бачыць вартых. Адны давер народны страцілі, а другія яшчэ яго не здабылі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэчынскага района. Уразіла мяне, спадар Алесь, фраза пра тое, што, як вы пішаце, школы, лазні і ўсё іншае на вёсцы перабудоўшчыкі ды адраджэнцы зруйнавалі. І калі ж цікава, яны паспелі ўчыніць гэты разгром. На пачатку 90-х, але нават тады рэальная выканаўчая ўлада ў Беларусі заставалася ў руках камуністычнай і посткамуністычнай наменклатуры, якая рукамі і зубамі трымалася за калгасную сістэму. Ды вы ж і сам прызнаеце, яшчэ ў 90-е гады ў вёсках, якія вы добра ведаеце, і працоўныя рукі заставаліся, і школы працавалі, і бальніцы, і клубы. Дык хто ўсё ж вінаваты ў заняпадзе, які асабліва імклівым, фатальным зрабіўся на працягу апошняга дзесяцігоддзя? Хто вызначаў палітыку ў Беларусі ў гэты час? Хто абмяжоўваў прыватную ініцыятыву, не даваў свабоды фермерам, не перадаваў зямлю ў прыватныя рукі, як заклінанне паўтараў, што фермер вёску не ўратуе, а чапаць калгасы ён нікому не дазволіць? Неяк дзіўна, спадар Алесь, што віну за гэту татальную деградацыю вёскі вы ў аднолькавай ступені складаеце і на тых, хто ўвесь гэты час уладу меў, і на тых, хто ніякім чынам на палітыку дзяржавы ўплываць не мог. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст даслаў нам Антос Верціхоўскі з Полацка. Разважаючы аб прычынах канфлікту паміж Александрам Лукашэнкам і гаспадарамі маскоўскага Крамля, слухач піша:
Лукашенко своим хитрым балансованием и непризнанием Осетии и Абхазии раззлаваў Кремль. До того ж ён занадто долго выкарыстоўваў Россию як дойную нафтогазовую корову. Такое не могло цягнуцца вечно. Але ці збирается Москва мяняць Лукашенко на когось іншага? Пакуль что гэтага не бачна. Премьер Путин – досвечаны спецслужбіст. Ён разумее, калі зараз Россия падтрымае нейкага одного кандидата, то вельмі хутка гэты кандидат будзе нейтралізаваны. Да і ўвогуле падрыхтаваць за такі сціслы час каляровую рэвалюцыю немагчыма. Лукашенко – моцны арэшак. Але пачакаем, паглядзім, як будуць разгортвацца падзеі. Пакуль сапраўды прарасейскага кандидата не бачна. Някляеў – гэта не пробны шар Расіі на гэтых выбарах. Гэта маленькі пробны шарык. І ўвогуле беларускаму паэту рэнаме прарасейскага кандидата зусім не пасуе. Лічу, гэтыя выбары для Лукашэнкі могуць быць апошнімі ўдалымі выбарамі ў ягонай палітычнай біяграфіі. Гэта клічыць Антось Верціхоўскі з Полацка. Гэту думку наконт таго, што сёлетнія прэзідэнцкія выбары могуць стаць апошнімі ў палітычнай біяграфіі Лукашэнкі, падзяляюць многія эксперты, палітолагі, палітыкі. Гавораць і пішуць пра стомленасць беларускага грамадства ад палітыкі Лукашэнкі, пра цяжкую эканамічную паласу, якая чакае Беларусь у бліжэйшыя гады, пра безнадзейна сапсаваныя стасункі Лукашэнкі з Мядзведзевым і Пуціным. Пры гэтым, аднак, амаль ніхто не ўскладае надзеі на тое, што змена ўлады ў Беларусі адбудзецца ў выніку снежаньскіх прэзідэнцкіх выбараў. На адсутнасць адзінства ў асяроддзі апазіцыі перад выбарамі наракае Васіль Завадскі з Маладэчна. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Кандыдатаў ад апазіцыі вельмі шмат, але які з таго толк? Просты народ іх не ведае. Гэта ўсё роўна, што вылучыць кандыдатамі пастуха са шклова ды падвозчыка кармоў з астраўца. Вось калі б былі ў бюлетэні прозвішчы Казуліна альбо Мілінкевіча, гэта іншая справа, народ іх ведае. Але, напэўна, і яны разумеюць, што гэта за выбары, навошта час марнаваць». Лукашэнка як быў прэзідэнтам, так і застанецца. Апазіцыя разгромлена. Згуртаваліся б яны ў адну партыю, можа і была б гэта рэальная сіла. А то настваралі розных партый, я нават за назвамі іх не магу ўсачыць. І смех, і грэх. Не магу зразумець, навошта іх столькі. Мне ўжо 80 год, зрок слабы, не дапамагаюць нават акуляры. Чытаць ужо не магу. Ведаю, што «Свабода» выпусціла дыск з запісам успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Быкаў – вялікая асоба, гонар Беларусі. Мы ўсе павінны дзякаваць Богу, што паслаў такога чалавека нашай нацыі. У мяне шмат твораў Васіля Быкава. Ёсць і «Доўгая дарога дадому». Але чытаць ужо не здолею. Хацелася б перад смерцю паслухаць голас і радкі з кнігі гэтага вялікага чалавека. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Васіль Завадскі з Маладэчна. Пра тое, што дзеля перамогі трэба аб'яднацца, што без адзінага кандыдата на роўных супрацьстаяць на гэтых выбарах дзейнай уладзе бессэнсоўна, апазіцыйныя палітыкі ведаюць. Іх шматкроць папярэджвалі аб гэтым і ўпрошвалі дамовіцца паміж сабой з розных бакоў. Але палітычныя амбіцыі – настолькі магутная сіла, што часам прымушае не верыць у відавочнае, ды ігнараваць бясспрэчнае. Цяпер што да просьбы наконт аўдыёдыска з успамінамі Васіля Быкава ў аўтарскім чытанні. Падобныя лісты мы атрымліваем і ад многіх іншых нашых слухачоў. Вось што піша, напрыклад, Алег Даўгала з Гомеля. «Дзякую вам за ўсё, што вы робіце. Слухаю вас кожны дзень. І дома, і на дачы. Вы гаворыце пра іншую Беларусь, сапраўдную, якая жыве, змагаецца за лепшую будучыню. Мне хутка 71 год. З дзяцінства жыву ў Гомелі. У літаратуры і мастацтве мяне заўсёды цікавіла тэма вайны, якую таленавіта раскрыў у сваіх творах Васіль Быкаў. Мой бацька, 1894 года нараджэння, ваяваў на працягу ўсяго свайго жыцця, удзельнічаў у першай і другой сусветных войнах, партызаніў, браў у рукі зброю і ў грамадзянскую. Шмат расказваў пра той час. Буду вельмі ўдзячны, калі знойдзеце магчымасць даслаць успаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алег Даўгала з Гомеля. І яшчэ адзін ліст просьба ад Анатоля Людчыка з Ліды. Слухач піша: «Калісьці даўным-даўно трапіла мне ў рукі кніга Васіля Быкава на рускай мове. Раней я гэтага пісьменніка не ведаў, пачаў чытаць і не мог адарвацца. Уразіла, што пра вайну аўтар пісаў зусім не ў тым стылі, да якога мы ў той час прывыклі. У ягоных кнігах сапраўднае жыццё, пакуты і боль чалавека, яго сумневы, расчараванні і роздум. У вашых перадачах гучалі ўспаміны Васіля Быкава ў аўтарскім чытанні. Гэта вельмі ўразіла, ведаючы, што вялікага пісьменніка ўжо няма сярод нас. Напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Людчык з Ліды. І вы, шаноўныя слухачы, чые лісты просьбы сёння прагучалі, і многія іншыя сябры свабоды, аўтары цікавых допісаў, успамінаў, водгукаў, неўзабаве атрымаеце аўдыёдыск з голасам Васіля Быкава па пошце у якасці падарунка ад радыё «Свабода». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісій. Прадстаўнікі апазіцыі заявляюць, што тэндэнцыя ігнараваць вылучэнцаў ад дэмакратычных сілаў бачная на падставе першых вынікаў з асобных рэгіёнаў. Перамовы аб вызначэнні адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі так і не пачаліся. Нягледзячы на дамоўленасць, 2 лістапада сустрэліся разам толькі 3 кандыдаты ў прэзідэнты: Кастусёў, Статкевіч і Рымашэўскі. На сустрэчы з міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Владзімір Някляеў запатрабаваў гарантыю бяспечнага вяртання на радзіму палітычных эмігрантаў Зянона Пазняка і Сямёна Шарэцкага. Праз 10 дзён пасля выбуху на Пінск-Дрэве Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні родным і блізкім работнікаў, якія загінулі ў выніку аварыі на прадпрыемстве. Аб'ём паставак расійскай нафты ў Беларусь за 10 месяцаў скараціўся на 43% у параўнанні з такім жа перыядам летась. Пайшоў з жыцця былы расійскі прэм'ер-міністр Віктар Чарнамырдзін.
В эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». Сегодня вандровка у Юску на Ашменшине, где ведают, что робить за осенними яблоками да панской сядибой. У Юску Михайлушину. Не сакрыт, што гэтай восенню многія мінчукі наракаюць на тое, што пры фенаменальным у многіх мясцінах краіна ураджаі яблыкаў, а не ў крамах, а не на кірмашах, у дастатковай колькасці ды па прымальных коштах тых антонавак ды каштэлю бадай не набыць. Акурат днямі знаёмца, што мае лецішча на Ашменшыне, распавёў пра тамтэйшага фермера, якога ўлады не пусцілі ў дэпутаты, пра Паўла Кулака. Той на ўласную ініцыятыву арганізаваў збор, продаж ды адгрузку фруктаў з яго роднай Міхайлоўшчыны. У Гальшанах, ля сельсавета, дзе мы дамовіліся з ім сустрэцца, зайшоў на пачатку да старшыні Войцеха Колзана. Той, як адрапартаваў:
«Все знішкі прадукцыі людзі здаюць».
Тым часам на лаўцы мяне ўжо ацэньваючы аглядзеў 40-гадовы мажнаваты мужчына з кепкай на лбе. Не каментуючы паводле яго хлусню, пачаў распавядаць:
«Я памог людзям здаць. Шоў сельсавет, і трэба тое, што мне па закону паложа. Напрыклад, справа. Тут адношэнне такое, ну, я прыйшоў папрасіць грошай па беднасці. Ёсць Ганны. 20 мяшкоў я не паедзе на справку са савет браць, а потым сельпо. Свіням скорміць, усё. Мела бы 80 тысяч, хай сэ.
Сокі, і ты ж віна, джэмы.
Маладзечанскі, барысавскі, пешчакамбінатор, экстракт сока экспартіруюць. Если я помню, не будь чыноўніку, трэба зрабіць сваю работу, то яго адарваць ад крэсла.
Трактор праганяць?
Хуже. Старых, которым 70 гадоў, которые не пойдуць жалобы пісаць, а цепяць. Зерно, которое мы пасеялі. І не убралі. Павінен прэзідаць сельсавету кінуць сваё крэсла, яны ўбяруць зерно, выкармяць свіню, будуць мець мяса, грошы, малако здаўшы.
Пад'ехаў сябар Пашы, ляснік Юры Клінцэвіч. Да Міхайлоўшчыны па гравіцы не дайшоў аграгарадок, яшчэ 20 кіламетраў. Так што перайшлі па дарозе да фермерскіх спраў. У Кулака у пажыццёвым валадарстве 22 гектары зямлі, з якіх 6 аддадзена саду, дзе ёсць плодныя дрэвы аж 70-гадовага ўзросту. Але сам кажа, што пайсці на ўласныя хлябы спазніўся. Маляў, трэба было да прыходу Лукашэнкі, бо пасля 95-га пайшла іншая хваля.
У якім годзе ты взял? 96-й. І далі ўжо 54 мільёны. То кожны месяц 70 долараў плаціў. Рога то быў бык. Гэта супер, невыгадна. У мяне было 35 галоў. Крупнаргатая скота. Кредит пагасіў, дык асталося 6 кароў. А Юра, ён стаў фермерам і кінуў. А ты ўжо ў 95-м годзе фермеры, толькі если хто захацеў адмыць грошы. Альбо былы старшыня калгаса. Можа гэта?
а 8 Михайловщины. Поселище, где засталося 2,5 сотни человек. Вытягнулося на 4 километры. Бачим, як на тракторный причеп с гумна 2 кабеты с мужиком грузить мяхи с бульбой. Командуя мясовая молокосборщица с подарения Мария Швайковская.
Очень приваривается у вас.
6 тонн продана. У меня сестра посадила 45 соток, накопала 12 тонн бульбы. 6 тонн продала, засыпала темянки на другой год, паранки набрала свинья, мы собеша целый капот галики. Это картошка.
Сколько сдаётся? 400 литров,
да, в сухой. Да, выгод с октября по 1000 платить. Капец на России живёт. 25 рублей килограмм картошки. 150 рублей килограмм мяса.
Павлу Кулака зусім не оптимистичный погляд на молочные реки.
Подписал отражали большой совет. Молоко принимают от людей. Треба в залежности от жирности, сколько грошей платить. Жирность все совета показал депутатам, что депутат на речку купаться. Теперь на явились жанчины, которые 65-70 годов корову збухають только из-за того, что нема паши. Сыновать тяжко.
До речи, спитываю и про его одесею с невыбранием у депутаты на опошних мясовых выборах.
У нас выборы были так, что на каждый поручу округу один кандидат в депутаты. Прошел уже совет и говорю, я хочу быть хорошим депутатом. А у него отказ.
Уже набрали.
Политичные партии у нас в Ошменском районе нема ни одной. Юридический адрес занимается. А инициативную группу за 65 дней до голосования. А объявили, что за 70 дней. Мне было 5 дней. И 0 информации.
Это на мясовых выборах, ты можешь сказать? Да.
Про эти выборы по телевизору говорят. А про эти механизм никто не знал. Я пришел в библиотеку, мне не дали книжки. Мне выборы кончились.
Я, ты думаешь, вот на президентских то и самое повторится?
Тот же. Комиссия выборчая не знают закону, как это робится, и они нарушают закон про выборы. Никто хочет в хате проголосовать, не хочет идти на выборчий участок. Так треба, как у комиссию сообщить. Эта комиссия берет столько самых бюллетеней, и плюс один. А на самом деле, я шукаю, где кто, пусть я проголосовать. А так не можно. Хай Лукашенко выберет. Треба, как честно, как я имею право выдвинуть свою кандидатуру и победить справедливый бардак, а потом я уже иду по не обутое, что людям показал, а яку ще назначили.
Нас, уважливо слухая, подошедшая была и наставница початковых классов, 63-годовая, с 38-годовым стажем, с подарения Любов Драгун. Я ей еще кличу часом подменить у школе, где не хапая молодых наставников. Але на конт политики, кажа, что давно все вырашила.
Я завсёды голосую дотерминово. Прикинула кандидатов, все-таки буду я голосовать за Лукашенко. Некоторые недовольны. Я все-таки думаю, что Лукашенко Александр Григорович уник во все сферы промышленности и сельская господарка.
Уник и захопил.
Может и захопивши, но треба захоплять. Но некому треба. Кандидатов, хотя их я еще не ведаю, а лишь санитарка. Как же она может выявить свою кандидатуру?
С крайней вёски одинная тут ферма на 1500 коров. Доить по 8000 литров молока от коровы. И, кажется, лечится ферма тени лепшей на городершине. Зрештый 22-годовый доглядчик Дима Наумец, якого одиноха знайшоу у перерву помеж раздачей кормов, не надто это отчувая.
Во кольки поклались в заробку?
600. Сварщика маю, тракториста. Я не хочу. Я рабил на почти год трактор. Вообще корч. Ломался каждый день. Запчастей не дают, зарплата не очень. Волюся потом.
Думаешь, Михалуша не заставаться?
Конечно. Лидию, молодежь не рабить.
Берегу жить в городе?
Не могу. Не спать. Хочу в лес пойду, а там ж не пойдешь никуда.
Не жадаешь?
Не.
Голосовать будешь на выборы на президентский?
Пойду, наверное.
Ну, чего кольки кандидатов?
Телевизор там редко.
Как ты будешь возначаться?
Вы его скажете? Нет. Я во всем могу тогда незаконно. Если мне скажут, иди голосуй за это, не пойдет. Точно не зраблю.
У эфиры «Радуя свобода». После обвески протягнем.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Эфиры «Подорожжи свободы». С вами Виталь Семашко. И интрига подорожжа у вёску Михайловщина обвастрается.
Я народился тут на 5 стагодь после.
Для автобусного припинку спиняемся для двух мужиков, одного из яких мне представляет, як тутешего старейшину вёски. Спадар Гизулевский на моих очах закидывая опошний келих горелки.
Я подкалюсь с другом и троховитый, получаю приличную пенсию. $200 великое дело.
Здорово, мои сердце.
Свиней держу за четвертый.
А ты где просуешь?
Я пьяница. И есть не в частном жизни.
Да сколько вы уже по часе той старосты?
А я и не знаю. Эх, пожарники ходили, так сказать.
А что ты?
Староста, кажа. Я-то не хочу этим быть. Кто-то будет подчиняться этому старосту. И я
Иван Иванович сядает на ровер и отъезжает, каже, от граху. А мои же суразмовцы комментуют.
Тут 70 коров пасется целое лето. Может, где тут
и море 15.
Три такие поли.
И этого скосили неделю назад.
Полым подкосили. Их не было, так и нема, потому что за месяц всю корову съели. И теперь она не успевает растать.
А просили у старшини колгаса, как давали?
Нема, Зелевский, например, не просил, а вот мы теперь поедем до Ядима Декшева. И такие, ну, это обрусталось даже в президентскую комиссию за этим вопросом.
Тридцать девятигодовая спадарыня Мадекша уже нас чекала. Тут же расповела свою историю, якую сама назвала «звычайной вязковой белорусской трагедией».
Нам за молоко выделяется товарищ бесплатный сенокос. В этом году мне объявили, что будут высчитывать за сено. Колхозная косилка скосила. Платить 2000 за сотку. Засуха такая стояла. Выгоревшая вся гора. Даже есть и свидетели. Сено мы и не брали. Они у меня высчитывать почти 700 тысяч. Я начала возмущаться.
650 литров молока?
Да.
А что с администрацией? Тебе отказали.
Сказали, что не имеет права сдерживать, так как я с колхозом не заключала договор.
Так они тебе вернули эти гроши?
Не вернули, они у меня так и продолжают выдерживать дотации. Вот.
А чего в суд не подаешь? Моральную компенсацию еще отрываешь?
Я действительно так бесчеловечно вот делить этот сенокос от дороги, выгоревшая трава. Поделили населению. От леса трава хорошая. Колхоз оставил на подкорм. Просто наш председатель ужаился. Та же баня. Моемся дома в тазах. Три человека у нас море дома. Чего не сделать колхозную баню? Ну, Джей, и многодетные семьи.
Будешь после своих покутов за эту владу голосовать?
Ну, если я нигде не добьюсь правды, зачем голосовать? Три года меня уже продержали на бирже. Держу корову, потому что единственный источник дохода – это мое молоко. Тот чуть, где покрепче, старается удрать с колхоза на город. Потому что такая несправедливость. Люди живут на выживании.
При конце Паша Кулак вырашает показать подмурок своей светлой мары, да и надеи на цікавую да заможную будучыню. Мы ля шильно складенного каменного двухповерхового будинка с надписом «Гарцельня 1907». Тады тут месціўся спиртзавод, пабудаваны шваграмі і мясцовымі панамі Бушэўскім ды Шкіндэрам. Гэта толькі адзін з будынкаў, які Паша супольна з партнерамі хоча набыць пад агратурыстычную гаспадарку.
І скільки гэта гарцельнае прастойвае?
15 гадоў нічога тут ніхто не робіць. Шмат хто хацеў купіць. Можа зрабіць тут боулінг, кафе, тэнісны корт.
А чому держава офіційно на такое жлобство?
Влади на місцях бояться, лепі не зробить нічого, чим зробить неправильно.
Як не сподобається кому-нибудь вишей?
Да.
Протягиваем подороже разом 63-годовым спадаром Францем Ляуковичем, вартовником 3 года тому за отсутностью учнев зачиненной школы. Это был и панский майонток, побач за леей вековечных липов, по якой помещик рабил карети ранешние мацыёны. Мы ходим по мякой листоте, оглядаючи цуды наваколля и ядем неспешную гаману про былое и думы.
39-го года. Тогда пришли большевики. Еще ничего не чапали. Тогда немец пришел. Например, Ивашкович на хуторе жил. И его ж уже хотели раскулачить, бо 3 коровы у коня. Начал еще разносить с хаты. До сестры понес. Приходит, каже, дети, разбирайте клумки. Немцы пришли.
Немцы тут?
Мимоходом тут прошли. Были партизаны.
Когда бандюшки?
Партизаны тут поучекавши, которые не хотели идти ни на фронт, никуда. Убирали людей.
Стефанов сказал, что в Красногорце, да. Было 24 овечка еще.
Съели партизаны.
Партизаны?
Что на горе сидит? Типа готельщика у школы. Тут несколько хаток. 100 годов оборудование, это все покупали? Материальная база?
База, это вот, природа. Старинные липы.
Липовые липы. Ну, карету взять, если как кататься.
И речка чистая, форель будет, цараки, метро 300. Лес.
А у школе поселится там человек?
50. Еще это сделаем.
Зоска Франк, а видите, кого с кандидата в президенты?
У Гайдукевича и Лукашенко. Я за Лукашенко. Старикам, пенсионерам помогаю.
Яблоки тебе создавать, Паша помогает. Только шмат людей приезжало. Может, мозгом вы коробку?
Боже, и завел бы, молочком поил.
И свинчо, так само.
Да.
И Михаил Олшина бы не померла.
Нет,
да, мне не померла. Я буду
на хвалях «Радио Свобода» прогучала черговая авторская программа «Подороже свободы». Гэтым разом на Ашмяншину, на вёску Михайловшина. Откуль молодые выезжают только тому, что трэба рабіць у калгасе. С вами был Виталь Семашко. Усяго найздаровшых.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас: svaboda.org.
Чакаем у госці.